4. Թիարանի ճամփան. Բնությունը սիրում է հակապատկերներ. Արքունի դատախազը կամ նրա պաշտոնը վարող փոխանորդը բնականաբար սաստիկ վիրավորված էր, երբ պարոն դը Վիլֆորը այդպես անսպասելի միջամտեց դատավարությանը. Եթե իր տարիքն ունեցող մարդը պարտավոր չլիներ հարգել պատկառելի նախագահին, խստագույնս պիտի բողոքեր այն անհավատալի երկմտության դեմ, որ դատարանը հանդես բերեց, չլռեցնելով կատաղի խենթին. Ուստի Վիլֆորի գլխին խաղ խաղալու և թերևս չափազանց ներողամիտ դատավորներին դաստալու համար, նա ջանաց հնարավորին չափ մեղմ խոսել Բենեդետտոյի մասին, և ընդհակառակը, թոքերի ամբողջ զորությամբ որոտած այն սրիկահոր դեմ, որի գործած մեղքը դատապարտյալի հանցավոր կյանքի սկզբնակետներ դարձել։ Բոշանի համար այս պահը ամենահարմարն էր հարցնելու, թե գուցե Վիլֆորին են ուզում գրևի հրապարակ ուղարկել։ Նույնիսկ խելագարի ցնցող բացականչությունը ունկնդիրների վրա թողեց ճիշտ հակառակ ազդեցությունը, քան այն, որ պիտի ակնկալեր նախկին դատախազը, եթե զրկված չլիներ բանականությունից։ Բոլորի համակրանքը, բոլորի գութը Բենեդետոյի կողմն էր։ Նա զոհն էր իր անվանարկված հոր, որը կատաղի ատելությամբ հալածում էր իրեն անգամ դատարանում։ Ճիշտ է, Կադրուսը մահացել էր նրա դանակի հարվածից, բայց հասարակության համար սա մի աննշան կորուստ էր։ Նրա մասին խոսելու հարկ այլևս չկար։
«Բոլորովին չխղճանք», եզրակացրեց փոխանորդը։ «Այն անխիղճ մարդկանց, որոնք պղծելով իրենց բարձր պաշտոնը, իրենց կրքերի զոհն են դարձնում ընտանիքի պատիվը և իրենց շվայտության արգասիք դժբախտ զավակների կյանքը»։
Այնպես որ Բենեդետոյի փաստաբանի գործը խիստ հեշտացավ։ Վիլֆորը առանց ներկա գտնվելու արժանացավ անբաստանյալի նստարանին և սաստիկ դատապարտվեց։ Բենեդետոյի մասին արդեն գրեթե չէին խոսում։ Նա մի մարտիրոս էր, մի զոհ, նահատակ, նրա անվանը հազար ու մի զգայացունց մագդիրներ էին կպցրում։
«Ինչպես շատ պերճախոս հայտարարեց հասարակության պաշտոնական ներկայացուցիչը», ասաց փաստաբանը, «ոչ իրները պետք է վերագրվեն իրենց ճշմարիտ հեղինակին. Բենեդետոն, անօգնական նետվելով կյանք, երբևէ ընդունել էր այն դասերը, որոնք զորացնում են մարդու հոգին և ազնվացնում սիրտը»։ «Ոչ. Եվ այն մարդու հանցանքով, որը խոստովանեց, թե նրա հայրն է, նա թշվառության մեջ ընկղմվեց, հազար ու մի փորձությունների ենթարկվեց»։
Ապա արտասվագին ձայնով ասաց.
«Ընդհակառակը, պարոն երդվյալներ, այն օրից, երբ արդեն երկար ժամանակ տառապում է բանտում, Աստծո սպասավորի նվիրական խոսքերն ընկան նրա սրտի մեջ, և այնտեղ բոլորովին նոր ծիլեր արձակվեցին. Ամենամաքուր, պետք է համարձակ ասեմ, ամենավսեմ զգացումները հանկարծ հաջորդեցին մոլության թելադրանքին. Եվ այն պահին, երբ այս մարդը զղջում է, այն պահին, երբ արժանի է դառնում մարդ կոչվելու, այդ պահին ասում եմ, անգութ օրենքը կարող է կործանել նրան. Աստված լսեց նրան, Աստված ճանաչեց նրան, իսկ դուք կարող եք զրկել նրան ապաշխարանքից այն կյանքում, որ Աստված է շնորհում»։ «Ոչ, պարոն երդվյալներ, ոչ»։
Բենեդետոն լսում էր անշուշտ Աստծո ձայնը և իր փաստաբանի ձայնը։ Զղջումի աննկարագրելի մի կեցվածք ընդունած։ Եվ երբ ճարտասանը նրա պատիվը վերականգնելուց և քավությունից հետո գեղեցիկ մի շարժումով ցույց տվեց հասարակության մեջ բազմելու նրա տեղը, կորսիկացին բարձրաձայն հեծկլտաց և ծնկի իջավ։
«Աստված իմ, արդյոք երբևիցե Արժանի կլինեմ այդպիսի մի երջանկության։
Երթվյալները արտասվում էին։ Գնալով խորհրդակցության սենյակը, նրանք մի քանի վայրկյան խորհրդակցելուց հետո դուրս եկան։ Նրանց որոշումը վճռական էր։
Այո, ամբաստանյալը հանցավոր է, բայց կան մեղմացուցիչ պարագաներ։
Ունկնդիրները ծափահարեցին։ Նախագահը, հիշեցնելով, թե հավանության կամ անհամաձայնության որևէ ցույց արգելված է, հրամայեց, որ ներս բերեն ամբաստանյալին։ Բենեդետոյի տեսքը դժգույն էր, բայց արժանապատվությամբ լի։ Երբ նա լսեց երթվյալների հայտարարությունը, այնպիսի բուռն հուզում ապրեց, որ չընկնելու համար հենվեց բարեսիրտ մի ոստիկանի։
«Սահմանված պատժի վերաբերյալ որևէ դիտողություն ունեք?»
քաղաքավարությամբ հարցրեց նրան նախագահը։
«Ոչ, պարոն երթվյալներ, շնորհակալ եմ. Երախտագիտությունս»։
Բենեդետո անունը և Անդրեյա Կավալկանտի մականունը կրող անձին դատարանը դատապարտում է ցմահ թիապարտության։
Այս դատավճիռը խելամիտ և արդարացի էր, սակայն զարմացական մի շշուկ անցավ սրահով։ Ունկնդիրները թերևս հույս ունեին, թե ամբաստանյալը պետք է ազատ արձակվեր։ Բենեդետոն ընդհակառակը ամենահեզ ձևով ժպտաց, թեքված դեպի ճաղերը, կարծես թե վերջին անգամ դատարանին ողջունելու համար։ Սակայն նրա աչքերը ասես հուրհրում էին, հոծ բազմության մեջ նա փնտրում էր ինչ-որ մեկին։ Այդ նույն ժամանակ տիկին դանգլարին ուղեկցող մարդը, որը սողունի պտույտներով անցել էր փաստաբանների խմբի միջով, որպեսզի շնորավորեր Բենեդետոյին կառափնարանից փրկող փաստաբանին, հասավ մինչև այն ճաղերը, որ կարկամած ձեռքերով բռնել էր դատապարտյալը։ Ապա միանգամից խոնարհվեց նրա կողմը և շշուկով հարցրեց.
«Խոստումներս կատարեցինք»։
«Ապա թիարանը, թիարանը»։
«Համբերություն»։
«Ո, զգուշացեք»,
ասաց Բենեդետոն,
«երթվել եք, որ պետք է ինձ փրկեք»։
«Գլուխդ անշուշտ, դրանից ավել ինչ եք ուզում»։
Այդ պահին ոստիկանները, որոնք նկատեցին այդ տարօրինակ խոսակցությունը, շտապով ետ քաշեցին Բենեդետոին։ Բենեդետոն մի խուլ մռունչ արձակեց, և ընդվզող ոգին, որ երկար ժամանակ զսպվել էր, հանկարծ ինքն իրեն արթնացավ, բայց հզոր մի ճիկ և հաջողվեց նորից հանդարտվել։
«Կգամ ձեր ետևից, պարոններ»,
ասաց, և ամբաստանյալների նստարանից դեպի արդարադատության պալատը տանող դուռը փակվեց նրա ետևից։ Այնտեղ ոստիկանները նրան էին սպասում, և երբ շղթաները նրա ձեռքերը սեղմեցին, կրկին խուլ մռնչաց, և անմիջապես էլ զսպեց իրեն։
«Ոչինչ», ասաց պահակներից մեկը բարձրաձայն։ «Այս մարդը կարող է պարծենալ, որ էժան պրծավ»։
Բենեդետոն ցնցեց ուսերը։ Նա այժմ անտարբեր տեսքով քայլում էր պահակների միջով, առանց ուշադրություն դարձնելու շուրջը եղածներին։
«Ո՞ր են տանում ինձ»,
հարցրեց։
«Ֆորսի բանտը, սիրելիս»,
ծիծաղելով ասաց մի զինվոր։
«Իսկ առավոտյան այնտեղից բիսեթր պիտի տանեն»։
Բիսեթրը թիարանի ճանապարհին առաջին իջևանն էր։ Բենեդետոն գիտեր այդ։ Նա բնազդով նայեց պատերին, կարծես փնտրելով մի ելք, որտեղից կարողանար ցատկել և աներևութանալ։ Այդ պահին մի դուռ բացվեց նրա առաջ։ Հիմա մի նեղ սանդուղքի վրա էր, և նրա առջևից ու հետևից երկուական ոստիկան էին քայլում։ Փախուստի մասին մտածելը հիմարություն էր։ Նրա դեմքին հանկարծ մի պահ քամի փչեց և ձյան փաթիլների չամբրան։ Սակայն այս ֆիզիկական տպավորության մասին խորհելու ժամանակ չունեցավ։ Նրան հրեցին կարգի մեջ, ապա հայտնվեց դագաղի նմանվող նեղ մի խցիկում։ Մի դուռ փակվեց, ոսկոր կրծող ծնոտի ձայն հանելով։ Երբ ձիերը համընդհատ շարժվեցին, կարգը սկսեց գլորվել ձյան վրայով, երերալով և տխուր ճռինչ արձակելով։ Այդ պահից Անդրեա Կավալկանտին կենթանի էակների դասից ջնջված էր։ Հիմա այնտեղ կալանավոր Բենեդետտոն էր։ Ճամփորդությունը երկար չտևեց, սակայն այս կարճ միջոցին թշվառականի գլխով ինչ մտքեր չանցան։ Փրկված էր, չպետք է մեռներ։ Խորհրդավոր և տարօրինակ մի ուժ փրկել էր նրան կառապներանից։ Սակայն ինչու միայն այսքան, ինչու այս պաշտպանությունն ավելի հեռուն չէր գնացել։ Գլուխը փրկելով ինչ կլիներ, ինչպես պետք է ապրի թիարանի ահավոր կյանքով, մեջքին ու ոտքերին զգալով շղթաների ծանրությունը, նորից գտնվելով այդ գարշելի խառնամբոխի մեջ։ Մինչդեռ ինքը մի ժամանակ Կավալկանտի իշխան էր կոչվում, ամիսներ շարունակ ոսկի էր ցպնում չորս տին, Փարիզի ամենագեղեցիկ կանանց պաշտելին էր, և 10-20 անգամ քիչ էր մնացել, որ միլիոնատեր օրիորդի ամուսին դառնա։ Երբ կործանվել էր Դանգլարի տան հարստությունը, Բենեդետոյի փաստաբանը տեղեկացրել էր նրան այդ դժբախտության մասին։ Բացի այդ, արդեն գիտեր, որ Էժենի Դանգլարը հոր տնից փախել էր իր մտերմուհի Դարմիլիեի հետ, քանի որ զանգակ և շիշպանդոկում մի լավ նախատել էր նրան։ Բայց այս ամենը նշանակում էր կռիվ, կյանք, իսկ թիարանը մահեր։ Օհ, ինչ սոսկալի կատաղությամբ էր Բենեդետոն հիշում անցյալը, երբ Աբբահայր Բյուզոնիի նամակից հետո շտապ Փարիզ էր եկել, որտեղ Մոնտե Քրիստո կոմսը հյուրընկալել էր նրան իբրև վերջին Կավալկանտի։ Երբ դեմ առ դեմ հանդիպել էր Բարթոլոմեո Կավալկանտի անունով խրտվիլակի, բոլոնյան թիկնոցով այն մարդու հետ, որն իրեն սեղմեց գրկում և իր որդին անվանեց։ Հետո Կադրուսը, որ առաջ էր նետվել, ինչպես մի ժամանակ այն կալանավորը, որին Սենտ Էժեն հրճակավոր կոմսը ձերբակալել տվեց։ Հետո սպանությունը, ձերբակալություն, բանդ, և այն պահին, երբ Բենեդետոն արդեն իրեն կորած էր համարում, հայտնվում է Բերտուչյոն, իր հոգեհայրը, և հայտնում իր ծննդյան գաղտնիքը, այն գաղտնիքը, որ հուսահատության և խելացնորության մեջ ընկած Վիլֆորը պիտի վիժեցներ։ Այս ամենը, սակայն, արդեն հեռու անցյալ էին։ Բենեդետոն կատաղությամբ խոստովանում էր, որ ինքը խաբված էր, որ իրենից ավելի հզոր ոմն մեկի համար ընդամենը գործիք է եղել, խամաճիկ, որի թելերը, սակայն, ուրիշ ձեռքերում էին։ Ուրիշ, ով էր այդ ուրիշը։ Դատապարտյալի շրթունքները միանուն շշնջացին։ Այո, աշխարում մեկ մարդ կար, որ իրեն հյուրընկալելով և ոսկի տալով հանդերձ, շրթունքներին միշտ արհամարանքի ժպիտ ուներ պահած, անթափանց դեմքով մի մարդ, որ բնավ թույլ չէր տալիս իր ճակատին կարդալ ամենափոքր մտքերն անգամ, մարդ, որի դեմ զինված էր Կադրուսի բազուկը, վերջապես մի մարդ, որն իր ձերբակալության, այսինքն իր բոլոր հույսերի կործանման առաջին և ուղղակի պատճառն էր եղել։ Եվ Բենեդետոն այժմ հիշում էր, որ այդ մարդն էր գնել այն տունը, ուր ծնվել էր Բենեդետոն, երբ պարոն դը Վիլֆորը ողջ-ողջ թաղել էր իրեն։ Երբ վերջապես մի իրիկուն հավաքել էր իր հյուրերին և պատմել էր նրանց այդ սպանության ու ահավոր թաղման մասին։ Ուրեմն այդ հրեշ մեքենավարը, որ շարժման մեջ էր դրել մեքենան ու ջախջախել Բենեդետոին ու Վիլֆորին, կոմս Մոնտե Քրիստոն էր։ Իր սեղմած ատամների արանքից այս անունն արտասանելով, կորսիկացին կարծես արյան համզգաց, բայց և միաժամանակ սարսռաց։ Այո, սոսկալի մի կատաղություն էր սիրտը ճմլում։ Վրեժի զգացումը կարկամում էր ուղեղը։
նույն պահին զգում էր նաև անհաղթելի մի սոսկում։ Կենտրոնացնելով իր մտքերը դժգույն դեմքով, համր նայվածքով, անհուն կարողության տեր մարդու վրա, այն մարդու, որ միլիոններ ուներ իր տրամադրության տակ, և ապրում էր ինչպես պատժի չրեշտակ, Բենեդետոն սարսռաց։ Իզուր էր ջանում ցրել այդ սոսկալի տպավորությունը։ Ով էր այդ պահին ինքը, որ մտածեր պայքարելու մասին։ Մի կալանավոր, անիծյալ մի մարդ, գերեզմանից դուրս նետված մի դիակ, ինչ ապավեն ուներ իր ձեռքին։ Ոչինչ չուներ, ոչինչ և ոչ իսկ մի գրոշ։ Եվ Բենեդետոն այնպես ջղաձգորեն էր կրծում շրթունքները, որ ատամներն արյան հետքեր էին թողնում։ Դրամ, ազատություն, ինչ երազներ։ Բայց եթե այդ երազները հանկարծ դիպվածով իրականություն դառնային, օ՜, ինչպես վրեժ կլուծեր այն մարդկանցից, որ իրեն պատժել էին, և մանավանդ այդ ատելի Մոնտե Քրիստոյից։ Կառքը հանկարծ կանգ առավ։ Հասել էին Ֆորսի բանդ, որ թիարանի ճանապարհին 12 ժամվա հանգրվան էր։